Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Bediako Incoesa enpresak 234. greba eguna betetzen du gaur. Ariane Lejabarrieta, Lab Sindikatuko metaleko arduraduna, egunon?
Egunon.
Azteko, Incoesa enpresa, zeiko esten du, zenbat langile dira hor?
Ba, 50 langile inguru dira, orain greban dausenak eta traslado eta guzti hau afektetan dutzenak.
Historia pixkate egin behar dugu, zergatik greban?
Ba, maiatza inguruan, Incoesak martxan jarri zuen prozedura kolektibo bat, langileak Extremadura eta Sorian dituen lan zentruetara eraman alizateko. Bere helburua zan, produkzioa Bediako lantegitik atara eta Extremadurara eta Soriara eramatea. Gainera, traslado horretaz gain, planteatzen zanaz bai zan, soldata murrizketa oso garrantzitsu bat. Duen, erabaki horren aurrean, langileak erabaki zaurien, ezetz, planto egitea eta horregaitik 234. eguna daroari greban gaur.
Nola antolatu dira langileak?
Ba, orain arte, erabakia danona izan zan, borroka danona izan da, eta orduan hortik aurrera egin da bena da, asambladan bitartez erabakiak hartu mobilizazioetarako eta horretaz gain, txabola antzeko bat dekie Incoesako batean, eta horre egiten da bez, 24 turnoak, oza, 234 egunak bertan egon dira turnoan bitartez.
Oker ez banabil, eremuko beste enpresa batzuekin borrokan ibili dira. Bai, Ariane?
Bai.
Oker ez banabilela, esaten nuen, ba, Bedia eta inguruko beste enpresa batzuekin borrokan ibili dira Incoesako.
Bai, Incoesa baino apur bat hilabete bat harinago edo Alfus bebai greban sartu zan, eta egia da, ba, borroka nahiko bateratua eraman dabela, eta Alfusek be greban jarraitzen dau gainera gaur egun. Bai.
Bestetik, Bedia herriaren elkartasuna ere azpimarratu behar da.
Bai, Bedia herriarena eta bai Arratia osoarena bebai ikusi dana da, ez dala bakarrik ez langileen arazo bat, Incoesako zein Alfuseko langileen arazo bat, benetan eskualdeko arazo baten aurrean topetan garela, egoera benetan latza dela eta benetan biztanleak, Arratiako biztanleak ikusi dute arazoa danona dela, bai gaur egungoa eta bai etorkizunari begira.
Gaurko gorea aztertzerakoan esan behar dugu epaileak duela gutxi langileen lekualdaketak baliogabetzat jo dituela.
Bai, justo astelenean jakin genuen epailean erabakia hori izala, hori da guk hasieratik defendidu duguna, posible eta beharrezkoa dela ekoizpena hemen mantentzea eta hau enpresaren estrategia bat baino ez dala egizan bere helburuak lortzeko eta bueno, orain auto horrek beintzat arrazoia emondozku langileoi bai.
Deslokalizazioaz ari gara hitz egiten, gero eta gehiago maten den fenomenoaz.
Bai, ikusi dugu eta aspaldian asko entzuten den fenomeno bat da, eta hau benetan deslokalizazio argi bat da, zenpresak egin dauena da guztiz itzi Bediako lantegia eta produkzio guztia kanpoko enpresetara eroan, kasu honetan Extremadura eta Sorian dituen enpresetara.
Bestalde, duela egun gutxi ere batzarra eginen dute Imanol Pradalesekin, sustapen ekonomikoko foru diputatuarekin. Emaitzarik?
Zortzi hilabete eta gero lehenengo aldiz bildu ginen astelenean Imanol Pradalesekin, eta emaitzak jaso ditugu, atzo jakin genuen foru aldundiak erabaki dauela, benetan deslokalizazio baten aurrean topetan garela, eta ondorioz, Incoesa jasotako 150.000 euro diru laguntzatan jasotako diru hori itzuli behar dauela, eta gainera bai Incoesa taldeko enpresak zein bere bazkideak ezin izango dituela diru laguntza publiko jaso, foru aldundiko diru laguntzari jaso urrengo 8 urteetan. Beretan guretzat hori bai dela barri ona, zegu kasiratik defendidu dugu deslokalizazio baten aurrean aurkitzen garela, baina guretzat egia da bai ez dala nahikoa. Guk benetan apostua edo instituzioetatik espero dugun apostua da, benetan apostu erreala egitea mantenimendua gaitik eta hemen mantentzea gaitik. Guri azkenean dirua itzultzea edo ez itzultzea, ba, izango zan, zigorrik txikiena edo.
7 hilabete luze daramate greban Incoesako langileek, nola dago jendea?
Ba, egia da, gogorra dela, 234 egun greban egotea, baina jendea indartzu dago. Gainera azkenengo erabakiak ikusita eta epaileak benetan arrazoia emondozkula ikusita, ba izan dela punto positibo bat, borrokan jarraitzeko argideko gulako auto horrek ez duela erabakitzen enkoestako etorkizuna, borrokak aurrera jarraitzen dagoela, eta orain helburua dela berriz ere planta hori zabaldu alizatea.
Urrengo urratsak?
Ba, bueno, ikusiko dugu guk momentuz, hori, esan duten moduen, borrokak aurrera jarraitzen dau, guk argi eta garbi esaten dugu, ez dugula kaleratzerik onartuko, ez dakigu enpresak ze aurrera pauso emango dauzen, baina suposatzen duguna eta ikusita ze helburu izan dituena hasieratik langilea kaleratzen saiatuko da, eta guk ba, eskatzen duguna da, bai administrador konkursalari eta bai enpresari berriz ere berplanteatzeko hasierako helburua, eta apostua izatea enpresa zabalik mantentzea eta guk horretan jarraituko dugu.
Bukatzeko Ariane, aurrera begira nola ikusten duzu panorama?
Inkoesari lotutako panorama, ba bueno, ez aipatu duten moduen, ba gu oso positibo gauz eta ikusten dugu helburua lortu aldala, baina horretarako instituzioen implikazio aktibo bat behar dela, eta bestari begira ba ikusten da Arratian meintzat ba egoera gogorra dela, baina bueno, danon erantzunagaz eta mobilizazioagaz ba gauzak lortu aldirela.
Ariane Lejabarrieta, Labeko metaleko arduraduna, mil esker eta nahi duzunera arte.
Bale, eskerrik asko, agur.
Agur.